Welkom by ons erediens van 11 Junie 2023, Lukas 7 van vers 1 tot 10 en Lukas 17 vers 20, Geloof om berge te versit. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre waarin u 'n plek gegee het, Here ons Here, dan kan ons net vra, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. O Here, wonderlike voorreg wat ons kan hê om weer u woord oop te maak en te lees en te sien hoe u hart lyk. U wil vir ons lewens. Help ons dat ons u wil sal najaag, dat ons dit sal soek, dat ons dit sal uitleef, dat ons werklik die lig vir hierdie wêreld sal wees en wil wees. Nie ons lig nie, maar dat ons sal toelaat dat deur u Gees, u lig deur ons sal laat skyn. En daarom vra ons Here, deur die Gees, help ons om die woord te hoor. Amen. Lukas 7 van vers 1 af. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toe gegaan. Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was. En die slaaf was siek en het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan, en vir ander een kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond, tot sover. Ek lees ook Matteus 17 vers 20. Dit verseker ek julle. As julle maar geloof het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Wat is 'n groot geloof? Ek het gehoor van 'n man wat sy vriend wou oortuig van sy groot geloof. Hy sou oor die vol swembad stap, op water loop. Kyk, om dit te kan doen, moet jy mos 'n groot geloof hê, nê? Om seker te maak dat sy geloof hom nie halfpad in die steek laat nie, hou hy sy oorlosie aan en sit self sy selfoon in sy sak. Niks sal verkeerd loop nie. Dit sal nie eens nat word nie. Dit spyt om te sê dat sy geloof toe nie groot genoeg was nie, tot uiters slegte gevolge vir sy duur oorlosie en sy selfoon. Daar's 'n groot verskil tussen 'n groot geloof en om God op die proef te stel. Lukas 4 van vers 9 af sê, hierna neem die duivel hom, dis nou Jesus, na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Groot geloof is nie 'n vertoning nie. Wat is groot geloof dan? Wat maak die offisier se geloof so groot en besonders? Vers 9 sê, Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. Wat het hierdie man so besonders gemaak? Het Jesus hom dalk gehelp omdat hy so baie vir die Jode gedoen het? Vers 4 sê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Nee, dit was nie. Was dit oor die feit dat hy vir sy slaaf omgee? Dat hy sy slaaf wou gesond hê, beteken nie dat hy vir hom omgegee het nie. 'n Siek slaaf was van geen nut vir jou nie. Nou wat maak hom so besonders? Die woorde wat in vers 7 staan. Sê maar net 'n woord. Hierdie offisier dink groot oor Jesus. Hy het geweet Jesus kan sy slaaf gesond maak. Hy het geglo dat Jesus dit kon doen sonder dat hy eens na by die slaaf gekom het. Die man het nie getwyfel nie. Jesus kan dit doen. Sê maar net 'n woord. Dit laat my dink aan wat God heel aan die begin van alles gedoen het. God het net gesê en dit was so. Laat daar lig wees en daar was lig. Jesus sê maar net 'n woord. Hierdie man se geloof was waarlik besonders. Ek weet dit sal gebeur. By U is alles moontlik. Sê maar net 'n woord. Glo ons ook so? Ons het so vasgeval in oorsaak en gevolg. Ons het so vasgeval in sien is glo. Ons het so vasgeval in die feit dat as jy iets gedoen wil hê, moet jy dit self doen. Ons het daarin vasgeval dat selfs jou naaste mense nie altyd doen wat hulle beloof nie. Dat ons ook so oor God begin dink. Matteus 17 vers 20, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. By God is alles moontlik. Sien, dit gaan nie oor jou krag en groot geloof nie, dit gaan oor wat jy weet waartoe jou God in staat is om te doen. Soms maak ons vir God so klein soos ons eie geloof en dan kan God volgens ons niks doen as ons hom nie eers aan die gang bid of vas nie. So asof ons eers vir God energie gee voordat hy iets kan of wil doen. Ja, ons bid dan dat God ons wil sal laat geskied. Dis lagwekkend, maar mense dink soms dat jy vir God moet voorsê. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Gebed en geloof gaan daaroor dat jy weet dat God tot alles in staat is en dat God net 'n woord hoef te sê en sy wil sal geskied. Sy wil sal geskied. Hierdie man het nie vir Jesus opdrag gegee om sy slaaf te genees nie. Hy het egter geweet dat Jesus dit kan doen en daarom sê hy, sê maar net 'n woord. Luister weer, dit gaan nie oor jou vermoë om op water te loop nie. Maar oor jou Godse vermoë om op water te loop. Geloof is dus in die eerste plek oorgawe aan God. Dit is om te erken dat alles in God se hande is. Ons probleem is soms dat ons absoluut niks met God te doen het nie, totdat ons wiele afval en dan bid ons vir wonderwerke, dan smeek ons vir uitkoms. Dit is soveel makliker om God se stem te hoor as ek elke dag daarna soek en daarna luister, nie net in krisistye nie. Wanneer ons na preek luister of die Bybel lees, hoor ons God se woorde en beloftes, dan hoor ons in alle omstandighede God se stem. Luister jy ook in gewone goedgaan tye na God se stem? Geloof is om te weet dat God te alle tye net 'n woord kan sê en dit sal gebeur. Jesus is so beïndruk met hierdie offisier dat hy sê dat hy nog nie so 'n geloof teëgekom het nie. 'n Groot geloof begin by die woorde sê maar net 'n woord. Watter tipe geloof het ek en jy? Is ons soos iemand wat die Bybel lees en ken, maar dit is waar dit eindig? Of is ons soos die offisier wat die God agter sy woord ken en daarom kan sê, Here, ek glo, sê maar net 'n woord. Ons vertrou U. Groot geloof laat jou vertrou dat God kan doen wat hy sê. Jy kan vir God vertrou met alles, want jy hoef nie te weet waarheen hy op pad is nie, want hy weet die beste. Leer om vir God met jou lewe te vertrou. Here, ek vertrou U. Dis net 'n ander manier van sê maar net 'n woord. Jesus het iemand met sulke geloof in hierdie offisier raak geloop. Wat is groot geloof? Om te glo dat God kan, sê maar net 'n woord. Dit is asof hy daarmee vir Jesus sê, Here, ek weet U kan dit doen. Hy dink groot oor Jesus. Hy het nie gesê, ek hoop dit mag waar wees nie. Nee, groot geloof sê, dit moet waar wees, dit is waar. Hy hoor net sy woord en dit is genoeg. As Jesus 'n woord spreek, sal dit vir hom genoeg wees. Dis genoeg om dinge te laat gebeur. Jy kan dit vandag ook beleef, want Jesus is vandag nog die een wat met 'n enkele woord dinge laat gebeur. Die vraag is, glo jy dit? Onthou, groot geloof verwag niks van jou nie, maar alles van Jesus. Geloof is nooit 'n arrogante sekerheid nie. Geloof is altyd 'n sekerheid in Jesus. Teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog is hierdie woorde iewers in Duitsland teen 'n muur van 'n huis gevind. Ek glo in die son, ook wanneer dit nie skyn nie. Ek glo in die liefde, ook wanneer dit nie gegee word nie. Ek glo in God, selfs ook wanneer hy stil is. Jesus was verwonderd toe hy hoor wat hierdie man sê. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Ons lees van 'n offisier se slaaf wat genees is. Dit word eintlik amper toevallig vermeld. Die eintlike klem van ons teks is op Jesus en sy groot gesag. Dit wil ons help verstaan wat 'n groot geloof in Jesus se oë is. Dit leer ons wie Jesus regtig is en hoe hy mense hanteer. Wie hy is en wat hy doen. Baie mense kom diep onder die indruk van die groot geloof van die offisier, naamlik dat hierdie offisier 'n voorbeeld van sterk gewortelde, ingemesselde geloof is. 'n Geloof wat sonder enige twyfel kon vashou aan die versekerde genesing van die slaaf. So 'n interpretasie sien geloof as iets wat ons self moet opwek. Ons moet onsself opwerk tot 'n sterk geloof. Boekwinkels se rakke staan vol materiaal wat ons probeer oortuig dat ons met die regte stappe, gebede, woorde, gewoontes, handelinge, uitsprake onsself kan verander in geloofsreuse. Godsdienstige programme hou aan ons kitsresepte voor waarmee ons enige en alle twyfel in onsself of God kan uitvee. Mense dink dat die kerk tog net maar weer moet vasstaan, vasvat, oortuigend en verseker dink, praat en doen. Ons teks teken geloof anders. Hierdie offisier het juis nie groot geloof gehad nie, maar leë geloof, 'n gestroopteid, 'n onvanklikheid, 'n laaste opsie, 'n desperate poging nadat alles anders misluk het. 'n Groot geloof is hierdie soort geloof waar niks van jou eie grootheid en eie arrogansie oorbly nie, maar waar slegs Jesus as opsie oorbly. Geloof wat nie verdien is of aanspraak maak op jou grootheid nie, maar wat kaal en leeg is. Is dit nie tog die tipe reaksie waarop God van sy kinders wag nie? 'n Desperate afhanklikheid waar ons wankelend, hinkend, kruipend aan die voete van Jesus sit. Daardie moment waar ons besef dat ons eie pogings ons teen mure laat vasloop. Waar ons bereid is om te erken dat ons op geen manier God se guns teenoor ons kan verdien nie, maar dit slegs kan ontvang en daarop kan vertrou. Ons word uitgenooi om te erken en te bely, Jesus is die heerser van hierdie werklikheid waarbinne in ons onsself bevind. Hy is die een wat initiatief neem, wat uitreik, wat voorberei, wat gereed maak. Ons rol in hierdie verhaal is om in 'n gestroopte afhanklikheid met ons hele wese in sy liefde te val. Ons rol is om God toe te laat dat hy ons aanraak met sy woorde. Ons rol is om God te vertrou. Die oomblik as jy vir God vertrou met jou lewe, sal 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou kom. Sê maar net 'n woord en my slaaf word gesond. O Here, sê maar net 'n woord in my lewe. Amen. Here, dankie dat ons van U afhanklik is. Dankie dat ons kan weet alles wat ons is en het is buitendien uit U hande. En partykeer is ons in krisisse, partykeer is ons in moeilike omstandighede, maar U los ons nooit nie. Ons name is in die handpalm gegraveer. U het vir ons aan die kruis gesterf. U het vir ons die dood oorwin. U sit aan die regterhand van die Vader en tree vir ons in. En daarom is ons vir U belangrik. Ook ons emosies en ons behoeftes is vir U belangrik. Help ons, o Here, dat ons in afhanklikheid voor U sal leef. Dat dit nie sal gaan in die eerste plek oor my nie, maar dat in die eerste plek sal gaan oor U. Help my dat ek nie op water sal wil loop nie, maar dat ek sal kniel voor die een wat op die water geloop het. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.